გრძელი შულთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, მე მიყავს ეს გადაცემა, მე ვარ ლეონ ბერძენიშვილი, ფილოლოგი. ამ გადაცემაში ჩვენ მოგეხსენებათ გვაქვს რუბრიკები. დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული. ამ რუბრიკაში ჩვენ ქართულ ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ. ქართული ლიტერატურა უზარმაზარია, საერთოდ მას შეიძლება თავისუფლად დაემყრო მთელი გადაცემაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ხანდახან მაინც საჭირო არის ასე ვთქვათ მსოფლიო კონტექსტის გათვალისწინებას და ყველაზე უფრო იოლი ეს არის მაშინ, როცა ვსაუბრობთ რუბრიკით ქართული და ვსაუბრობთ მსოფლიო ლიტერატურაზე ამავე დროს, ვინაიდან ის ავტორები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ძალიან ხშირად არამარტო ქართული, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრების პატრონები ბრძანდებია. დღეს ვილაპარაკებ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ შემოქმედზე, რომელიც იმდენი შედევრის პატრონია, რამდენიც ძალიან ხშირად მთელი მსოფლიო ლიტერატურის დიდი წარმომადგენლების ასე ვთქვათ ჯამიც კი ვერ დაიტრაბახებს ხოლმე. ეს გახლავთ გალაკტიონი, უმდიდრესი ქართველი ავტორი, რომელიც სავსე არის შედევრებით. ამ შედევრებს მან პირველა თავი მოუყარა, პირველი კრებულში იყო შედევრები უნებლია, მაგრამ განსაკუთრებით ამ მხრივ გამოირჩა მისი მეორე წიგნი თავის ქალა არტისტული ყვავილებით, ხან ოფლერ ახტისტიკ. უნდა წარმოედგინათ ეს რა ეპოქა არის, ესა ეპოქა, როდესაც მიდის საუბარი იმაზე, რომ ევროპული თასი მაგალითად უნდა გაივსოს სპარსული ყვავილებით, მაგალითად ჰაფეზის ვარდები უნდა ჩავდოთ მაგალითად რომელიმე ფრანგი პოეტის, მაგალითად სივლი პრუდომის ვაზაში. მოიხსენებათ სივლი პრუდომი ნობელის პრემიის პირველი ლაურეატი 1800 წელს, ფრანგი პოეტი იყო, ყველაფერთან ერთად ლავას ბრიზე ასეთი ლექსის ავტორი, გაგზარული ვაზა, დამსხვრეული ვაზა. და ეს იყო იდეა ევროპული და აზიური კულტურების შეხვედრისა. ეს საერთოდ ქართული იდეა, რომ საქართველო არ ეტევა ევროპაში, არ ეტევა აზიაში და მან უნდა ჩაძოს ასე ვთქვათ აზიური ვარდები ევროპულ თასში, ანუ ეს უნდა იყოს გადაკვეთა ამ ორი დიდი კულტურისა და სხვა. ევრაზიული იდეები თქვათ ქართული არ გახლავთ და ის ცოტა უფრო ადრეალი დაწყებული სულ სხვა სახელმწიფოში, რომელსაც დღესაც ევრაზიულობით ტრაბახობდა, თუმცა ბოლო ხანებში აზიისკენ გადაიხარა. და ახლა კანონი გამოსცეს, რომ ევროპული იდეების გადაგება ისჯება საშელით. საინტერესო არის, ლიტერატურასთან ახლო არ არის, მაგრამ გიჟური იდეა და ამ ხრი ჩვენ თელანდელ საუბართან იქნება ახლოს. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ეძღნება გალაკტიონის შედევრს, რომელიც ხსნის ამ კრებულს, რომელსაც ჰქვია არტისტული ყვავილები. 1918 წლის ამ კრებულს ხსნის 1917 წელს დაწერილი ლექსი შემოდგომა უმანკო ჩასახების მამათა სავანეში. ეს ძალიან რთული, ძალიან მრავალფეროვანი და ღრმა ლექსი გახლავთ. უპირველეს ყოვლისა მას აქვს თავისი დანიშნულება, ეს პირველი ლექსია და შესაბამისად ის პროლოგოსი არის, პროლოგი არის ამ წიგნისა და მასში თემები არის ჩამოთვლილი, რომელზეც იქნება საუბარი არტისტულ ყვავილებში. უპირველეს ყოვლისა ეს ლექსი ძალიან თავისებური არის თავისი საზომით. ეს გახლავთ დაქტილური ტრიმეტრი, ეგრეთ წოდებული მთიბლური დაქტილებით დაწერილი ლექსი გახლავთ. სამი დაქტილი მართავს მას: ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის, გადილექს ნოემბრის ბაღები, მყურვალე ნებები, გამილის სასახლის ჩაქრება, ჭარები. ეს არის ლექსი, რომელიც ამ საზომით უკვე გვეუბნება, რომ ეს არ იქნება მხიარული პოეზია, რომ ეს სევდიანი და სიკვდილთან ზიარებულია, იმიტომ რომ ეს საზომი საქართველოში გამოყენებული იყო დატირებისთვის. ამ საზომით სხვა შორის სპეციალისტები, სპეციალურად დაქირავებული ქალები, მომტირლები, პროფესიონალი მომტირლები დასტიროდნენ ხოლმე ადამიანს და უპოვიდნენ მას გმირულ და სიკვდილისთვის ხისეულ ნიშნებს. ასეთი უცნაური საზომით არის გამართული ეს ლექსი და სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ფინალიც აქტივებით იქნება ცნობილი. ამაზე ჩვენ სპეციალურად გადაცემას კი ჰქონდა წახნაგებში, სადაც ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ დაქტილური ხასიათისა ამ კრებულის არტისტული ყვავილების დასაწყისიც და დასასრულით. დასასრულში იქნება ლექსი დომინო, რომელშიც დიდი ნაწილი სწორედ დაქტილითაა გამართული და გამართული არის დაქტილური ჰექსამეტრით, ჰომეროსის საზომით. ხოლო იწყება იგი დაქტილური ჰექსამეტრის ნახევრით, ასე ვთქვათ, ნახევარ ჰომეროსით იწყება, თუმცა კი არ არის, რა თქმა უნდა, გალაკტიონისთვის ყველაზე უფრო დამახასიათებელი ეპიკური ნაწილი, ეპიკური საუბრები, არ არის დიდი ჰომეროსი. იგი ქართული ლიტერატურის შემთხვევაში პინდაროსი უფრო და სინამდვილეში კაცმანო თქოს უფრო საფო უფრო არის ვიდრე ვინმე სხვა ქართულ ლიტერატურაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არასდროს არ არის ასე არ უთქვამს და არ აღნიშნავს. გალაქტიონი იწყებს თავის ამ წიგს ამ სიტყვებით: ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის. გერწერითი თვალსაზრისით ეს ლექსი დიდი შედევრია, მაგრამ ახლა ამ წუთას მე გერწერაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ვილაპარაკებ იმაზე, რომ პირველი სიტყვა, რომელიც მასში არის ნახსენები, ამ და პირველი ალიტერაცია, რომელიც მასში არის, მ-ზე აწყობილი: ამ მაის, ამ ივნის, ამ ივლის, სუზე აწყობილი და ასე შემდეგ ალიტერაციები, სიყოლაფერი მიუთითებს იმ რიტმზე, რომლითაც იწყება საერთოდ პოეზია. მაისში იწყება ეს პოეზია. გალაქტიონის საყნარები თვეები გახლავთ: გაზაფხულის და ზაფხულის თვეები, და ეს არის სიყვარულის თვეები, სიცოცხლის თვეები, გამოცოცხლების თვეები, რომელსაც აუცილებლად მოყვება ნოემბერი. თქვენ გახსოვთ გასაშინებელი ლექსი დაწერა გალაქტიონის კოლეგამ, ასე ვთქვათ, მეოცე საუკუნის მთავარი პოეტების, დასავლეთის ფრთის წარმომადგენელმა, თუ გალაქტიონი თუ აღმოსავლეთის ფრთას, აღმოსავლეთ ევროპის ფრთას ხელმძღვანელობდა მეოცე საუკუნის პოეზიაში, დასავლეთის ფრთას ტომას სტენზელი ხელმძღვანელობდა, მან დაწერა უმკაცრესი თვეა აპრილი, April Cruelest Month. რატომ? იმიტომ, რომ აღმოაჩენებს იასამანს, რომელიც მე აუცილებლად უნდა მოხდეს. თავის დროზე დიდმა ამერიკელმა მწერალმა, რომელიც ამერიკის დიდი რუსი მწერალი ვლადიმერ ნაბოკოვი გახლავთ, თქვა ერთ-ერთ ლექციაში, რომელიც მან კავკასის გარდასახვას, კავკასის მეტამორფოზს მიუძღვნა, მან თქვა, რომ კულტურა, ეს არის ორი სიტყვა: beauty and pity, მშვენიერება და სიბრალული. და დასვა თვითონ კითხვა: რატომ? ვაი, მან უპასუხა: because beauty must die. იმიტომ რომ მშვენიერება უნდა მოკვდეს. ამაზე არის სინანული. ამ მშვენიერების სიკვდილზე არის გალაქტიონის მთელი პოეზია. ის ზუსტად ამართლებს იმას, რასაც ამბობდა ეს დიდი ავტორი, და ზუსტად ამართლებს იმას, რაც ამერიკული იყო გალაქტიონში, ანუ ედგარ პოს შემოქმედებას. და სწორედ ერთი პატარა ფრაზა გვინდა ჩვენ ამ ლექციდან ვაქციოთ დღევანდელი საუბრის თემად. ამ ლექციებს საუბრობ ბუნებრივია, და მასში არის ასეთი სიტყვები: რომანზე ისვენებს შანდალი, რომანში შეშლილი სკვითელი. ამ რომანზე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მეცნიერებაში აღნიშნულია, არის შვენიერი წერილები, ამის არის დოიაშვილის, არის სხვა ავტორების წერილები, სადაც ნათქვამია ამ რომანის, ასე ვთქვათ, ორმაგი მნიშვნელობა. ერთ-ერთ ესაა რომანი, დიდი რომანი იგულისხმება სხვა შვილის სკვითელი შეშლილის შესახებ, რომელშიც ავტორის იგულისხმება ამ შეშლილ სკვითელში და პერსონაჟიც იგულისხმება შეშლილის სკვითელში. ამაზე ახლა ფაქტებს მოგახსენებ, და შეგვიძლია რამდენიმე რომანიც იგულისხმოს, მაგრამ რომანის გარდა აქ აშკარად იგულისხმება თვითონ ამ სიტყვის სხვა სექსუალური ხასიათის ტოლვითი ნიშანიც: რომანი, ანუ სასიყვარულო ამბავი და სასიყვარულო ისტორია. როგორც ადრე ჩვენთან ითქვა, რომ სპარსული ამბავი არსებობს, ანუ რომანტიკული ამბავი არსებობს, ასე არსებობს რომანული ამბავი, ანუ რომანტიკული ამბავი ფორმაში, რომელსაც ქვია რომანი, ყოველთვის სიყვარულის იგულისხმება. და ეს ორმაგი მინიშნება გალაქტიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. რომანზე ისვენებს შანდალი. რა არის ეს? ამბობენ, და ეს ამკლევარმა ბურჭულაძემ ყველას მიმითითა ამაზე, და ძალიან საინტერესო ამბავი არის, ამბად მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ თურმე, როდესაც მერხოლდის მიერ დადგმული დოსტოევსკი ჩაუტანიათ ქუთაისში, იქ გალაქტიონი უნებლივე ამას ყველაფერს თავისი თვალით ხედავდა, ის ხომ განათლება მას ერთადერთი პროფესიული განათლება ჰქონდა, ის განათლებით რეჟისორი იყო, სარეჟისორო კურსები ჰქონდა დამთავრებული, და სხვათა შორის ეს მას რომ სამს დაემთავრებინა, ეს ყოველთვის ეტყობოდა მას: გალაქტიონის ლექსები აუცილებელი რაღაცნაირად თეატრალური და კინემატოგრაფიული ჩანახატებია ხოლმე, ეს კადრებს აშენებს ხოლმე, ესეც აღნიშნულია აქცია. ახლა არაფერი არ არის, უბრალოდ ამას მინდა რომ ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ, როგორ ხედავს იგი და როგორ აწყობს იგი თავის ლექსებს. ამ თვალსაზრისით იგი უნიკალურია და არავინ მას არ გავს, მას არ აკავს ამ შემთხვევაში არც წინაპარი და არც ასე გამგზელებელი ქართულ ლიტერატურაში. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი მისი წინაპარი ამ შემთხვევაში შეიძლება ისევ ის ედგარ ალან პო იყოს, რომელსაც იგი განსაკუთრებული სიყვარულით ახსენებდა ყოველთვის. როგორც გვახსოვს, მან პოეზიაც კი გაურითმა ამ სახელმწიფოს, როცა საუბარი ედგარ პოეზია, თქვა მან, მაშინ არის პოეზიაზე საუბარი. და აი ამ ლექსში, როდესაც ამ სიტყვებს ამბობს, რომანზე ისვენებს შანდალი და რომანში შეშილის წვითელი, ლაპარაკი არის ამ პიესაზე, თურმე მაგ პიესაზე იყო მაგი და ძალიან პატარა გაფორმება ჰქონია იული თეატრალური, მაგიდა იყო, მაგიდაზე კი იყო წიგნი და ამ წიგნზე იდო შანდალი, რომელშიც ინთოდა სანტელი. სხვა შორის, ნაბოკოვს არ უყვარდა დოსტოევსკი და ყოველთვის, როცა დოსტოევსკის ახსნა უნდოდა, თურმე შავ ფარდებს ჩამოუშვებდა აუდიტორიაში, დააბნელებდა ყველაფერს, გამორტალდა სინათლეს, ჩააქრობდა სანტელს, რომელიც მანამდე ჰქონდა, რომ სპეციფიკურ ავტორზე გოგოლზე ემაპარაკა, და ამ წყდიაჩი ჰკითხავდა სტუდენტებს, ეს რა არისო, და სტუდენტებს უნდა ეთქვათ, ეს არის დოსტოევსკი. ამის მერე თურმე ნაბოკოვის ლექტორი აანთებდა ყველა სინათლეს, აწევდა ყველა ფარდას, შემოუშვებდა 1000 და 2000 ლუქსის სინათლეს და იკითხავდა, აბა ეს რა არისო, და გაბედავდა და არიტყოდა მისი რომელიმე სტუდენტი, ეს ტოლსტოი არისო, ასე უნდა ეთქვათ, იმიტომ რომ ნაბოკოვი ჭკუას კარგავდა ტოლსტოის. ხოლო გალაქტიონი ჭკუას კარგავდა დოსტოევსკის. როცა ის ამბობს, რომ რომანზე ისვენებს შანდალი, რომანში შეშლილის წვითელი, ის ბუნებრივია ძალიან სპეციფიკურ ავტორს დოსტოევსკის გულისხმობდა და მის ძმებ კარამაზოვებს გულისხმობდა. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ რატომაც არა შეიძლება ის სხვა რომანსაც გულისხმობდა, რა თქმა უნდა შეიძლება იმავე დოსტოევსკის იდიოტი, რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ რო გვახსენდება მეირხოლდის თეატრი ჩასვლა და შთაბეჭდილება ახალგაზრდა გალაქტიონზე, გონია რომ ეს დოსტოევსკია და ვიცით პრინციპში ხვდებით რომელი რომანი და რომელი პერსონაჟი შეიძლება იგულისხმოს. თუმცა ეს პოეზია რა თქმა უნდა და იგი ბევრ რამე შეიძლება გულისხმობდეს, მაგალითად ბოლო ხანებამდე შეშლილის წვითელი ნამდვილად ესე იგი პერსონაჟს აღნიშნავდა, მაგრამ დღეს ახლა ეს სიტყვა რო თქვა, შეშლილის წვითელიო, მთელი მსოფლიო დამეთანხმება, დიახ, შეიშალა ის წვითელიო, რომელიც დღეს არის მთავარი წვითელი. უნებრივია აქ გადარეულ რუსებში და ჭკუიდან შეშლილ რუსებში ძნელი დასასახელებელი არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტი პუტინი, რომელიც ახლა ამ წუთას აბსოლუტურად არიწვევს არანაირ ერთს, მართალია გალაქტიონის მაღალ პოეზიას არ იმსახურებს, მაგრამ შეფასება შეშლილი ნამდვილად იმსახურებს და არავის ამაში უკვე ეჭვიარება, უკვე მსოფლიოს პრობლემა ამ დაავადებას როგორ მოვაროს და რანაირად გადაწყვიტოს მისი პრობლემა. გალაქტიონთან იგულისხმება რა თქმა უნდა კონკრეტული პერსონაჟი. ეს არის ჯერეთი თქვა, რომ დოსტოევსკის სახელი მას არ უხსენებენ, თქვა შეშლილის წვითელი, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველა ხდება ეს რას ნიშნავს. საქმე ეს არის, რომ უკვე დაწერილი არის და უკვე ცნობილი არის ვინ არიან რუსები. რუსები თავის თავზე თვითონ ამბობენ, წვითები ვართო, და რა თქმა უნდა რუსეთში არის წვითური სისხლი, რა თქმა უნდა, ეს ინდოევროპული წარმოშობის ხალხი იყო. საკმაოდ მკაცრი ცხოვრებით და უხეში ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. იყო ადგილები, სადაც ისინი მეზობლობდნენ ერთნები და მომავალი რუსები. განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ადგილს, სადაც ახლა მიმდინარეობს ყველაზე უფრო საშინელი ბრძოლები, რომელიც მარიუპოლი, რომელიც მოსახლეობა ბერძნული იყო ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. და ალბათ ბევრმა არიცის, რომ ბევრი ხალხი ვერ ბედავდა ზღვისპირას ცხოვრებას, და ამიტომ პირველი ჩინური ქალაქები, პირველი ქართული დასახლებები ზღვისპირას არის. ხოლო ბერძნები, ვინაიდან იყვნენ მეომრები და ვაჭრები, იოლად ახერხებდნენ ზღვისპირა. ამიტომ ყველა დიდი ცნობილი ზღვისპირა ქალაქი მათი დაარსებულია, მაგათაც ხმელთაშუა ზღვაზე ისეთი ქალაქებიც კი, როგორცა მარსელი და პალერმო, ყოფილი ბერძნული კოლონიები გახლავთ. ბერძნებს არ ეშინოდათ მეკობრეებისა, ვინაიდან მათ მეციხოვნები ყავდათ გამოყოფილი და ისინი მეომრები იყვნენ, მოიხსენება ჩვენიერი. ერთი ქალაქი ჰქონდათ, რომელსაც გალავანი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ თითოეული მოსახლე იყო გალავანი და ამ ქალაქს სპარტა ერქვა. და უგალავნური იყო, ახლა არც არაფერი არ არის იმ ადგილას, იმიტომ სპარტელები თუ არანიან, სპარტაც არ არის. ეს ათენი არ არის, აკროპოლისი დარჩენილიყო. სპარტელებთან ერთად წავიდა სპარტული სულიც. და აი, როდესაც გალაქტიონი ასახელებს ამ კაცს, ჩვენ ძალიან სწრაფად გვახსენდება რომანი, რომელშიც ძალიან სერიოზული პერსონაჟი ფიგურირებს შეშლილის წვითელის სახით. მანამდე ალექსანდრ ბლოკმაც დაწერა ლექსი სკიფი, რომელშიც არის ეს სიტყვები, და სკიფი მი და აზიატი მი, სასკოსიმი ჟადნიმი გლაზამი. ეს არის ჩვენ სკვითები ვართ, ეს აღიარება არის. სკვითები სხვაშვილი ძველ საბერძნეთში ცნობილი მონებიც იყვნენ და ცნობილი პოლიციელები იყვნენ. ანუ ტოქსოტების, ანუ შეერაღებული მოისარი პოლიციის პოლიციის როლში ძალიან ხშირად გვევლინებოდნენ სწორედ სკვითური წარმომავლობის ადამიანები. იქ სხვებიც იყვნენ, იქ ჩვენც ვიყავით ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებით კარგ პოლიციელებას სწორედ სკვითები იყლებოდნენ. ასევე ბერძნები მათ კარგად იცოდნენ და რუსები უკვე აღარ ამბობენ უარს სკვითებზე, როცა მათ გაუჩნდათ ევრაზიული იდეა, რომ ეს არ არის ევროპული ცივილიზაცია, არამედ ეს არის ევროპული და აზიური ცივილიზაციის შექმნა და აზიურ ნაწილში ისინი თავს ასახელებდნენ, მათ ისინი ასახელებდნენ სკვითებს. თუმცა გეოგრაფიის პროცესით სკვითები სწორედ ევროპელები არიან და არა აზიელები, ყოველ შემთხვევაში ისინი ურალს აქეთ არიან და აზოვის მიდამოებში ხდება ის შეხვედრა, რომელსაც მე მოგახსენებ და რომელსაც დღესაც ტრაგიკული ხასიათი აქვს. არის ადამიანი, რომელიც ჭუიდან შეიშალა დოსტოევსკის დიდ რომანში, რომელსაც ეწოდება ძმები კარამაზოვები. ეს გახლავთ შუა თანაძმა ივანე კარამაზოვი, რომელიც იმ მომენტისთვის, როცა რომანი მიმდინარეობს, 23 წლის ახალგაზრდა კაცია, განათლებული, ინტელექტუალური, ქედმაღალი კაცი, რომელსაც მაინდამაინც დიდი ემპათიურობა და შეწყალების უნარი არ ახასიათებს, აი ვინ მოიხსენია რომანში შეშლილ სკვითელად, რომელიც ისვენებს, ასე ვთქვათ, რომანში ისვენებს, და რა არის ეს. მოგეხსენებათ ეს საშინელი ნაწარმოები სავსეა სისხლით და უბედურებით და არის მასში მკვლელობა. იყო კაცი, რომელიც მუდმივად იმუხრებოდა მე მოკლავ მამასო და იყო მკვლელობა, როდესაც სწორედ ის კაცი მოკლეს, ვისაც იყო მუქარა, ის ფული გაქრა, რომელიც ასე ჭირდებოდა დიმიტრი კარამაზოვს და ყველაფერი მიუთითებს დიმიტრი კარამაზოვს, რომელიც ამ შემთხვევაში უდანაშაულია. დაირკვა, რომ ამ დანაშაულის საფუძველი არის ივანე კარამაზოვის ფიქრები და სიტყვები. ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ადამიანს ასეთი უფლება აქვს. ყველამ ვიცით, რომ დოსტოევსკის საყვარელი თემა ეს გახლავთ, თემა იმისა, რომ არსებობენ ადამიანები, ზე ადამიანები და არსებობენ მწერები, და აი თავის დროზე რასკოლნიკოვმა მოინდომა, რომ ყოფილიყო ზე ადამიანი, როგორც ჩანს, ასეთი იდეები აწუხებს ივანე კარამაზოვსაც. მას ჰყავს პროტოტიპი. ივანე კარამაზოვის პროტოტიპი გახლავთ ცნობილი რუსი ფილოსოფოსი სოლოვიოვი, რომელიც კიდე უფრო ადრე ვიღაცა ახალგაზრდა კაცი ყოფილა, ვინც აქავლენას ახდენდა დოსტოევსკისა და დოსტოევსკის სოლოვიოვისთვის უთქვამს, რომ შენო მე იმას მაგონებო, ის რომ სოლოვიოვი შეიძლება იგულისხმებოდეს ამ ფუნქციაში, ნათქვამი აქვს მოგონებების წიგნში ანა გრიგორიევნას მიტკინას დოსტოევსკის მეუღლეს დოსტოევსკაეს, რომელიც ამბობდა, რომ სოლოვიოვს ამსგავსებდა თვითონ ივანე კარამაზოვის სახესთან, ამსგავსებდა დიდი მწერალი. და აი, როდესაც გალაკტიონი ამბობს, რომ რომანში ისვენებს შეშლილი სკვითელი, იგულისხმება ეს მომენტი, ის მომენტი, როდესაც განიზრახა, როცა გაიგო, ვის მოუკლავს მამა, როდესაც გაირკვა, რომ ეს კიდე მეოთხე ძმა როყავთ, რომელიც არავის არ უნდა ძმად, მაგრამ რომლის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია ეს რომანი საერთოდ, ეს საშინელი პიროვნება სმედიაკოვი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ არ აღიარა, უბრალოდ უთხრა ეს ივანე კარამაზოვს და უთხრა, რომ თქვენ მოკალით და მე გავაკეთე, ანუ თქვენ ბრძანეთ და მე გავაკეთე, თქვენ მოიფიქრე და მე გავაკეთე, თქვენ წახვედით და შეიქმნით ალიბი, არ ყოფნით და მე გავაკეთე, მაგრამ ეს მე და თქვენ ერთად გავაკეთე, ჩვენ მოკალით მამა და ეს კაცი გამოვიდა სასამართლოზე, გულყრილო განზრახვით, რომ სასამართლოსთვის ეთქვა ვინ არის მკვლელი და გაეთავისუფლებინა თავისი ძმა დიმიტრი ამ საშინელი ფლავდებისაგან, ვინაიდან დიმიტრის ეს არ ჩაუდენია. მაგრამ სანამ ამას გააკეთებდა, მას უკვე ჰქონდა გაორება და მას უკვე ჰქონდა საუბარი სატანასთან, რომელიც მას ეწვია და სხვათაშორის დღევანდელი გადმოსახედიდან საინტერესო ინფორმაცია მიცა, რომ ყვავილისგანო ორჯერ ვარ აცრილიო. ეს ორჯერ აცრილი და კარგი, რომ არ უთქვამს ბუსტერიც დავამატეო. ძალიან საინტერესო გახლავთ სატანისგან თავის დაცვა ამ საშინელი დაავადების გავრცელებისგან. და ეს კაცი უკვე ნანახი ყავდა, ანუ ვიცის, რომ ჯანმრთელი არ არის, რომ შეშლილია, მაგრამ გონია, რომ ეყოფა ძალა და სასამართლოში ძმას გამოიხსნის, და იქ როგორც დამთავრდა, ჩვენ ვიცით, მან საუბარი დაუწყო სატანას, ყველა მიხვდა, რომ ის გაგიჟდა, დიმიტრის ამან ვერ უშველა პირიქით, ამაზე გამწარებულმა კალმა, რომელიც ორივე ძმას უყვარდა, უპირველესად კალმა, რომელსაც ორივე ძმა უყვარდა და ვერ გარკვეულიყო, რომელი უფრო უყვარდა, დაინახა აქ დანაშაული, დიმიტრის დანაშაული და დიმიტრის გამო გაგიჟდა ივანე და დიმიტრის მამხილებელი წერილი ჩააბარა სასამართლოს, რომელსაც მისი ბედი გადაწყვიტა. როდესაც გალაკტიონმა ეს ეპიზოდი გადაახსენა თავისი წიგნის დაწყების წინ, მან ისიც გითხრა, რომ ეს წიგნი ყველაფერთან ერთად იქნება ძმები კარამაზოვებიც. ანუ ეს იქნება შეჯიბრება. გალაკტიონისთვის მამა უმტკივნეულისი თემარი, იგი ობოლი დაიბადა, მამის დაბადებამდე გარდაიცვალა, ამიტომ ეს მამის სახე ძალიან ხშირად ფიგურირებს. ხან ეს არის მოხუცი მამა სასლავით ხელში დადის ვენახში, ხან ეს არის ვერლენი, რომელსაც ის იგონებს როგორც დაღუპულ მამას, ხან ეს არის როგორც ხედავთ უფროსი დოსტოევსკი, მამა დოსტოევსკი, რომელსაც შვილებმა მოკლეს, უფროსად ერთმა შვილმა მოკლა, მეორეს მისი მოკლა უნდა და ახლო მესამემ საზოგადოებას კითხვაც კი დაუსვა, ვის არ უნდა მამის მოკლა ბატონებო, რამაც მერე გამოიწვია უზარმაზარი ნაშრომი, თავისი მნიშვნელობით უზარმაზარი ნაშრომი ფროიდისა, რომელსაც მიერ დასტოევსკი იაცეუბის დოსტოევსკი და მამის კვლელობა, აბატიეთ რო ეს რუსულად მოახსენეთ, რა თქმა უნდა ის გერმანულად არ დაწერილი, უბრალოდ დოსტოევსკის ეხება და ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ამკრებულში გავიგოთ, თუ მასში ამ ნაწილს, კვითურ ნაწილს აუცილებლად ვიგულისხმებთ, მამის მკვლელობის ნაწილს. საქმე ის არის, რომ გალაკტიონი გარკვეული გაგებით არის კიდევაც ივანე კარამაზოვი მამის მკვლელი. ეს არის კაცი, რომელმაც მამა, ქართული ლირიკული პოეზია მოკლა იმით, რომ დაამთავრა თავის სიმაღლით. ეს საერთოდ არის დოსტოევსკის თემა. დოსტოევსკიც არის კაცი, რომელმაც კლასიკური ლიტერატურა დაამთავრა. დოსტოევსკის შემდეგ არ შეიძლება ჩვეულებრივ წერა, როგორც აუშვიცის მერე აღარ იწერება, როგორც ადრეულმა თქვა პოეზია. დოსტოევსკი მკვლელია რუსული და მსოფლიო ლიტერატურისა, ამ თვალსაზრისით ის როგორც გალაკტიონი არის მკვლელი კონვენციური ქართული პოეზიისა, მის შემდეგ ცვლილებები იყო აუცილებელი. მართალია, მთაწმინდა სავსეა მისი მოსავლეები, მაგრამ არ ამგონია, რომ ქართული პოეზიის ძა ასე დამთავრებულიყო. არ დამთავრდა ასე და დღევანდელი ქართული პოეზია უკვე გალაკტიონის შემდგომი პოეზია. იგი ცოცხალია, ის არ არის იმ ძალის რა ძალისაც გალაკტიონია, ეს ბუნებრივია, მაგრამ იგი მაინც შედგა უკვე გალაკტიონის შემდგომ. ამ კატასტროფას, რაც არის გალაკტიონი, ქართულმა პოეზიამ გაუძლო. თუმცა კი თემა, როდესაც შემოიტანა მან მამის კვლელობის თემა თავის პირველ სავე ლექსში, რომელიც ხსნის კრებულს და ამით ამბობს, რომ ამ კრებულში რაზე იქნება საუბარი, იმიტომ ეს პროლოგია, რა თქმა უნდა, ეს პროლოგია ამ წიგნისა, ამ თემას ბუნებრივია იგი იცნობდა, ანუ საკუთარ თავშიც კი ხედავდა იმას, რაც არის, რომ ეს ყველაფერთან ერთად ამ პოეზიასთან გასწორებული კაცის ამბავია. სანამ გალაკტიონი წერდა მერის, ის მოგეხსენებათ, ყველასთვის მისაღები და საყვარელი პოეტი იყო. მაგრამ როგორც კი მან შემოდგომა უმანკო ჩასახების მამათა სავანეში, ლურჯაც ხენები და ასეთი ლექსების წერა დაიწყო, ბუნებრივია მისი ძველებურად საყვარული ძნელი იყო. სანამ გალაკტიონი პატარა ბავშვი იყო, პოეზიის თვალსაზრისით დალამაზი და საყვარელი ბავშვი იყო, მისი მოფერება ყველას უნდოდა. და როდესაც იგი აი ესეთ კაცად ჩამოყალიბდა და ფაქტობრივად ბევრმა მისი მეფობა აღიქვა როგორც კრიმინალი, რა თქმა უნდა მისი სიყვავლე პოეზიას ან გაუჭირდა. ამიტომ ძმები კარამაზოვების თემა და შეჯიბრებითობა, ასე ვთქვათ, ძმებს შორის და ბევრი სხვა რამ, რა თქმა უნდა გამოიკვეთა როგორც თავარი თემა ამის შემდეგ ქართულ პოეზიაში. ამ ლექსში მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი სახე დაასახელა. უპირველეს ყოვლისა ეს ამ მამათა მონასტერი, რომელიც მისივე თქმით უნდა ყოფილიყო ათონის მახლობლად და ათენის მახლობლად ახლაც არის მოგეხსენებათ მონასტერი, ამჟამად აფხაზური, რომელიც ჩვენს იურისდიქციაში არის სინამდვილეში და სადავო არის ამ თვალსაზრისით რუსეთის ეკლესიის მოქმედება, რომლის კრიტიკის უნარი მეკი მაქვს და გალაკტიონს, მაგრამ ჩვენს ეკლესიას არ აქვს. ეს თემაც არის აქ. მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ასე ჩვენ ვილაპარაკეთ, არის სკრიტული თემა, ანუ დამთავრების თემა. მაგრამ გარდა ამისა, აქ ლაპარაკია გაზელების პოეტზე. ანუ გალაკტიონი ამ ლექსში ერთდროულად პოეტების მეფედ, ღმერთად და დასასრულად, ქართული პოეზიის დასასრულადაც არის წარმოდგენილი და ამავე დროს ახალგაზრდა კაცად, რომელიც გაზელებს წელს და არ გავს სასახლის დივანს, რომელსაც ხელთათმანი ეკუთნის, ხოლო გაზელებს ეკუთნის პოეტი. ის ახსენებს სიტყვა სასახლეს. ეს ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო არის მის პოეზიაში საერთოდ. საერთოდ სახლი, რომელშიც შეხვალ და იქმნება დაკვდება, ეს გალაკტიონის პოეზიის მთავარი ნიშანი გახლავთ, აუცილებელი სიკვდილი და სასახლე, და აი შევდივართ სასახლეში, ვთქვათ, ასე დამთავრდება ეს წიგნი, და აქაც ნახსენები სასახლე, ესაა პოეზიის სასახლე. ეს არის მწერალთა სახლიც ყველაფერთან ერთად, მაგრამ ეს ამავე დროს არის ის სასახლე, რომელიც შენდება უდიდესი ქართველი პოეტის მიერ თავისი პოეზიით, მისი მარტოობით. ამავე ლექსში არის მინიშნება კიდევ ერთ მასწავლებელზე, ეს გახლავთ გარათაშვილი, და ეს განსაკუთრებული ტიპის მინიშნება. საერთოდ ეს ლექსი არის დაყოსული იმ სიმბოლოებით, რაც აფეთქდება მერე თელს ამ კრებულში. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის გარკვეულად დაახლოებით ისეთივე მნიშვნელობის ლექსი ამ კრებულისთვის, როგორც ავთანდილის ანდერძე არის ვეფხისტყაოსნისთვის. ეს ასეთი ამბავია, ან კითხულობ ვეფხისტყაოსანს და რაღაცას იგებ, ძნელი ამბავია ეს. ან კიდევ უფრო რთული გზით მიდიხარ, მარტო ავთანდილის ანდერძს კითხულობ და ყველაფერს იგებ, ოღონდ ეს უხრთულესი ამბავია. ამისთვის ის პირველი გზა ბევრჯერ უნდა გქონდეს გავლილი, რომ შემდეგ შეგეძლოს ერთი ლექსიდან ყველაფერი დაინახო. დაახლოებით ასე დგას ამ კრებულის ამბავს. ეს არის კრებულთა კრებული, თავარი ლიტერატურული ძეგლი ქართულ ლირიკაში. ბარათაშვილის ციკლთან ერთად, როდესაც გალაქტიონზეა საუბარი, გალაქტიონს სულ უნდოდა, რომ ან ერთ წიგნად გამოეცა მთელი თავისი შემოქმედება, წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ უამრავი ათასობით ლექსის ავტორია, ან უნდა გამოეცა ისეთი ერთტომეული, რომელიც ყველაფერს წარმოადგენდა, მთავარ მის შედევრებს წარმოადგენდა და ასეთი რამ ბევრჯერ განხორციელდა, მაგრამ ყოველთვის ხან მთავარი შედევრები აკლია, ხან პირიქით ძალიან არა შედევრების მონაწილეობა, ანუ რთული ამბავია. ამიტომ ძალიან რო არ ვიწვალოთ, შეგვიძლია ერთი წიგნი ყოველთვის გვეჭიდოს ხელში, ან ჩავიდოთ ჯიბეში, საკმაოდ პატარა სამაგისოთ, რომ მოახერხოთ ეს გახლავთ სწორედ ხანოსლეღარტისტი, ანუ არტისტული ყვავილები სავსე იმ სახეებით, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკეთ და იმ სახეებით, რომელზეც ჩვენ არ ვლაპარაკეთ. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ვთქვათ, რომ აქ თემები ხო გაშალა რა იქნება ამ წიგნში, ხომ თქვა? მან თქვა, რომ აქ იქნება პოეზიის დასასრულზე საუბარი, მან თქვა, რომ აქ რომანტიკულ სიყვარულზე იქნება საუბარი, მან ასევე თქვა, რომ აქ მაცხოვარზე იქნება საუბარი და მან თქვა, რომ აქ იქნება ლაპარაკი სიკვდილზე, დამთავრებაზე, დასასრულზე. იმიტომ რომ აქ ითქმება ეს სიტყვები, ჯვარს ეცვი, თუ გინდა საშველი არ არის, არ არის, არ არის. ეს უმაღლესი დონის ლექსი არის დამსახურებული პირველი, ანუ დამსახურებულად აქვს მას ის ადგილი, რომ პირველი ლექსი იყოს ამ კრებულში, მაგრამ ეს არაა უბრალოდ პირველი იმ თვალსაზრისით, რომ არის მეორე და მესამე. ეს არის პირველი პროლოგის თვალსაზრისით. მისი ფუნქცია არის ტრაგიკული ფუნქცია, ექსპოზიცია გააკეთოს იმ ვნებებისა და წარმოადგინოს ის თავარი მოქმედი პირები, რომლებიც იქნებიან კრებულში თავისკალა არტისტული ყვავილებით. საერთოდ ეს წიგნი უნდა განვიხილოთ როგორც ტრაგედია, და საერთოდ გალაქტიონის პოეზია უპირველეს ყოვლისა ტრაგიკული პოეზია, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყველაზე საყვარელი ქართველი ავტორია დღევანდელი ქართველი ახალგაზრდობისთვის, რაც ძალიან ბუნებრივად და კარგად ჩანს, თუნდაც ისეთ ადგილებში, როგორიც არის ფეისბუქი და ინსტაგრამიც, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს უსაყვარლესი ავტორი არის, ვერაინ მას ამ სიყვარულში ვერ ეჯიბრება, და როგორ უთხრათ ახლა ახალგაზრდობა საყვარელი, რატო ვიყვარს, ამას ვერაინ ვერ ეტყვის, უბრალოდ მისი წინაპრებიც არისო ასე კარგი ხალხი და ჩვენს ახალგაზრდობას მე მინდა ახსოვდეს, რომ გალაქტიონი კონტექსტში არის დიადი, ის არის რუსთაველის, ბარათაშვილის, ვაჟა-ფშაველას მეგობარი პოეტი, ამ ოთხეულს კი ყველაფერი შეუძლია ქართულ პოეზიაში. აქ მინდა მადლობა უთხრა იმ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რომლებიც გამოთქვამენ ხოლმე მოსაზრებებს, და მინდა ვთქვა, რომ ვაპირებ დავცე პასუხი ერთ-ერთ ასეთ თხოვნას, იქ იყო, რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ გალაქტიონის უზარმაზარ პოემაზე, მშვიდობის წიგნზე, იყო ასეთი თხოვნა და მე ვემზადები და მე ვამზადებ ასეთ გადაცემას, ჩვენ აუცილებლად დავილაპარაკებ ამ ნაწარმოებს. ასე რომ დიდი მადლობა ამ ტიპის გამოხმაურებისთვის და მე მივესალმები ჩვენი კლუბის ახალ წევრებსაც და გიგზავნით ახალ თხოვნას, კიდევ შემოგთავაზებ რაზე ვისაუბროთ, მათ შორის ქართული ლიტერატურის ცხოვრებაზე. მადლობ, კარგად წამოვიდეთ.
ძმები, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.